ASV nosūtītā palīdzība līdz šim ir stāvējusi uz Venecuēlas robežas, jo nav bijis iespējams šķērsot tiltu, kuru nobloķējuši militārie spēki, saskaņā ar prezidenta Nikolasa Maduro doto pavēli. Bet pašpasludinātais Venecuēlas prezidenta pienākuma izpildītājs Juans Guaido solījis, ka humanās palīdzības krāvas 23. Februārī sasniegs iedzīvotājus. Lai to būtu iespējams izdarīt, viņš aicināja vairāk kā 200 tūkstošus brīvprātīgos, kuri iestājušies kustībā pret Maduro, lai viņi saorganizētos demonstrācijai pie robežas, kur atrodas šīs humanās krāvas. Tomēr šāda situācija saskaņā ar ziņoaģentūru France 24 teikto var novest pie iespējamām sadursmēm starp opozīcijas spēkiem un Venecuēlas armiju. Pašpasludinātais Venecuēlas prezidenta pienākuma izpildītājs paudis, ka Maduro paliek arvien mazāk laika, tā viņš norādīja intervijā raidsabiedrībai Deutsche Welle. Saskaņā ar Guaido teikto, viņš vēlas panākt varas pārēju valstī, lai būtu iespējams sarīkot brīvas vēlēšanas. Uz Vācu raidsabiedrības jautājumu vai Guaido sevi redz kā nākamo Venecuēlas prezidentu, viņš norādīja, ka tas būs zināms tikai pēc šo brīvu vēlēšanu sarīkošanas, taču viņš piebilda, ka līdz tām ir vēl tāls ceļš ejams. Opozīcijas līderis Guaido arī pauda, ka sabiedrības atbalsts kustībai pret Maduro tikai palielinās, tādēļ viņš uzskata, ka ir sasniegts punkts, kurā varas nomaiņa ir tikpat kā neizbēgama. Turpretī pārmetums, kā pārējā pasaule ieklausas tikai opozīcijas viedoklī, bet ne tautas gribā kopumā, kura vēlas dialogu, sapratni un respektu, intervijā ziņoaģentūrai Euronews paudis pašreizējais Venecuēlas prezidents Nikolas Maduro.
Frederika Mogherini un Eiropas Savienība ir pieļāvusi lielu kļūdu. Viņi ir ieklausījušies tikai vienas puses viedoklī, bet nav pievērsuši uzmanību tam, ko vēlas visa valsts. Un viņi nav ieklausījušies arī mūsos, kam ir patiesā varas balss.
Real, verdadero.
Maduro arī uzskata, ka Eiropa sevi akli asociē ar Donalda Trumpa slikto politiku, kura pazemina NATO un Eiropas Savienību. Tādēļ Maduro tic, ka arī Venecuēlas gadījumā Trumps ir īstenojis politiku, kura kaitējusi valstī. Par spīti šiem pārmetumiem bijušais ASV vēstnieks Patriks Dadīs uzskata, ka Savienoto valstu prezidenta Donalda Trumpa administrācija ir rīkojusies profesionāli. Viņš uzskata, ka Vašingtona ieņem stingru pozīciju, mudinot puses rast miermīlīgu risinājumu politiskajai situācijai Venecuēlā, ko saskaņā ar Dadīs sacīto var panākt ar demokrātijas, cilvēktiesību un humanās palīdzības atjaunošanu valstī. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.